Tak kázání se jmenuje Noční hlídka a to se lehko řekne. Já bych navázal tady na ten žalm, co tady čet na začátku Jára, přečet bych z toho ještě několik veršů pro připomenutí. Tady se říká, ty člověka v prach obracíš, pravíš zpět synové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Počet našich dnů je 70 roku. Jsme-li při síle, pak 80. A mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi, kvapem uplynou a v letu odcházíme. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tam je takových několik věcí, které už jsou v Biblii i jinde, že jo? A je tam to hlavní, že Bůh prostě člověka volá. V Jobově je napsaný, že jedenkrát i dvakrát mluví Bůh k člověku, ale nešetří toho člověk na to nedbá. Je tam napsáno, že nějaký to boží zavolání se každému člověku dostane. Neměli bychom počítat s tím, že jako to zavolání prostě bude nějak trvat do nekonečna. Nebude trvat do nekonečna, bude jich jenom několik a pak už je to na nás. A tam je napsáno, že tisíc let je ve tvých očích jako jedna noční hlídka. Já jsem se na to koukal, jak to teda, co by to asi tak znamenalo. Tak by to znamenalo asi tohle, že 80 let by bylo 20 minut a 5 minut 20 let. Takže za dobu, než odejdete z tohoto shromáždění, pokud se ještě stavíte na kafe, tak by se za tuto dobu v božích očích vystřídalo 7,5 pokolení. 7,5 generací by stačilo prožít svůj život za dobu, než odejdete odsud. Někdy se lidem jejich život zdá dost dlouhej na to, jakože se musí něco významného stát. Já jsem si kolikrát říkal, že když vemete Bibli, tak od Malachiáše do Krista je v Bibli 400 let, Bibli prostě mezera. O těch 400 letech, co tam je, co se stalo, není nic. Je to prostě jako mezera. Pak samozřejmě byly pokolení, kteří žili po dlouhou dobu, že jo, prostě to byly stovky, prostě obrovský časový vzdálenosti, kdy se vlastně nedělo nějak nic. No, prostě oni konali bohoslužby, učili se písmo, žili život prostě tou prací a umírali a jejich děti nějak zase žili dál, že jo? Ale nic se nedělo. Nebylo tam žádný zvláštní boží navštívení, nic super extra se nestalo. Já nevím, v jakých časech žijeme my, ale potkal jsem dost lidí, kteří si mysleli, že za jejich života se určitě musí stát něco, prostě nějaká významná událost. Třeba často říkají, že nastane konec světa nebo něco takového. Mně teďka bude 60 a slyšel jsem o tom mluvit dvě pokolení přede mnou. Většina těch lidí už jsou po smrti a nestalo se nic. David tam říká, z toho, co mluví, si uvědomuje krátkost a bídu lidského života. Uvědomuje si, že jeho život je prostě záblesk. Říká jako polní tráva, která vyroste, je poťata a ještě ten den uschne. My jsme teďka sušili seno, jak bylo to teplo pro ovce a vím dobře, jak to je, když prostě přejedu sekačkou v tom parním dnu, přejedu tu trávu, tak večer, když je opravdu teplo, tak to můžete sklidit. Z ty zelený trávy je seno. Tisíc let, jedna noční hlídka, 80 let je 20 minut. Mohou se pyštit leda trápením a ničemnostmi. Po skončení těchto let, kterých je 70, když je někdo zdatnější 80, docházíme konce dnů svých jako řeč. Rychle zaletíme, rychle odcházíme. Podle Bible lidský život není něco pevného, jistého, stálého a dlouhého. Lidský život podle písma je krátkej, nejistý a Bible říká, že je pomíjivý. Ta slovo pomíjivost znamená, že je bez trvalého obsahu a trvalý náplně. Netrvá. Jakub říká, co je váš život? Je jako pára nad hrncem, která se na chviličku ukáže a pak zmizí. Ale kdo koná Boží vůli, ten trvá na věky. Tak já nevím, jak se cítíte, jestliže se cítíte pevně a jistě, tak na základě čeho? Že vás nic nebolí, že nemáte teď žádnou nemoc, nebo že nestojí před váma žádný problém? Bible říká, David tam říká, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudro srdce. Já tomu rozumím tak, že on říká, aby jsme se naučili správně nahlížet na naše dny, to znamená na náš život, aby jsme věděli, co je co, co je na co, co je velký a co je malý, co je významný a co je bezvýznamný. Taky tam říká vlastně, že my se sami tomu naučit nemůžeme. Sami ze sebe se tomu nemůžeme naučit, sami od sebe se tomu taky nemůžeme naučit a od jiných lidí je to možná málo. Tomu pohledu nás může naučit Bůh, který nás přesahuje vysoko i hluboko a neskonale. Bible říká, nebesa nebes mě neobsahují, jaký dům mi chcete udělat, kde bych teda přebýval. Bůh, který je tady od věku, nemá počátek, jeho trvání je od věku. Tadle moudrost má úplně jinou, prostě stojí na něčem jiným, než je pohled tohoto světa a z tohoto světa pochází. Pavel říká, chceš-li být moudrý, staň se bláznem na tomto světě, teprve potom budeš moudrý, protože Boží moudrost je v tomto světě bláznovství. No je to tak, protože stavět život na tom, co bude, já si to pamatuju ve škole, jak nám tam říkali, že náboženství, jo, to byla taková manipulace, kdy prostě drželi ty podaný, ty, co se měli špatně v šachu, ty, co se měli dobře a říkali jim, jo, to vydržte, budete se pak mi dobře a takhle prostě udrželi pěkně v šachu až do konce života, oni na ně dřeli a tam ty se měli dobře dál. Myšlení světa na světě začíná a na světě taky má svůj konec. Nikam dál nevede. Ježíš řekl, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Prostě nevydrží. To vám může něco fungovat třeba 10, 20 let, proč ne, nebo i 30, možná i 40. Ale jestliže je to ze světa pochází, a nebylo to vsazený Otcem nebeským, tak to nakonec skončí. Když to myšlení Boží vede a sahá k věčnosti, a tu věčnost my tady z toho pozemské pozice, tady z toho nemůžeme pochopit, ani uchopit, ani vysvětlit, ani s ní nějak jako hejbat. Můžeme možná i trošku tušit, možná, že Duch Boží nám může něco zjevovat a je to pořád zastřeno takovým tajemstvím. Ale Bible říká jasně, že to větší a hlavní není v tomto životě a není to v tomto světě. David říká, kdo zná sílu tvého hněvu, jak by se tě nebál? To je jako, že si říká, jako nebát se Boha, to je, kdo zná sílu Božího hněvu, tak jak by se ho nebál, že jo? Kdo ví, že vlak je rozjetá hmota, před kterou se nemůžete jen tak postavit, tak jak by si tam stoupal? Ale když někdo řekne, já se žádného vlaku nebojím, já si tam klidně stoupnu, a no tak je to blázen, že je to šílenec, který nemá žádný zdravý rozum a kdo se nebojí Boha, tak je podle mě bezednej šílenec, protože to nestojí jenom proti rozjetýmu vlaku, to stojí proti Pánu veškerenstva. A stoupat si proti Pánu veškerenstva, to je šílenství. Je to opak moudrosti. Je to hluboký úpadek, který nemůže nikam vést. Lidi, co se nebojí Boha, tak nemají žádnou Boží bázeň. Prostě se nebojí ničeho z toho, o čem Bůh řekl, že toho bychom se bát měli a toho bychom se měli taky vyvarovat. Ježíš řekl jasně, nebojte se, necouvejte strachem před těmi, co zabíjejí tělo, protože duši zabít nemohou. ale bojte se toho, kdo může tělo i duši zahubit v pekelným ohni. Říkám vám, toho se bojte, před tím strachem couvejte. No a to si musíme vybrat, teda, jak to budeme mít. Lidi se bojí všeho možného i nemožného. Nemoci, bolesti, že něco nebudou mít, že se to nepovede, nebo naopak, že něco budou mít a bude toho moc. Ale život bez boží bázně vede k branám, za kterýma to vůbec není pěkný. Filipenským 4.6 je napsáno: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Já jsem hrozně vděčný Bohu za to, že v písmu máme takovýhle pozvání. Ježíš řekl, nepečujte o zítřejší den bude pečovat o své věci, dost má den na svém zlu nebo na svém trápení. Tak prostě to je takový, jakože je tam ta úleva, že Bůh říká, já jsem nějak v tom s tebou. A já jsem se tohle naučil a když se to modlím, tak se to modlím a říkám si, nebudu se trápit žádnou starostí, ale v každý modlitbě budu děkovat a budu překládat své žádosti Bohu. To je důležitý, protože tady jako Bůh tě k tomu zve a říká, netrap se žádnou starostí, ale v každý modlitbě děkuj a předkládej svoje žádosti Bohu. Ale tam je právě to děkuj, že jo? A to je něco, když se tohle naučíte nazpaměť a budete to chtít nějak takhle dělat, tak vlastně zjistíte, že když se začnete modlit, tak vždycky je, Bože, prosím tě, tohle a tamhle se řítí a teď, ale že tam je před tou prosbou je to děkuj. Takže to vás trošku jakoby tak zabrzdí a nejdřív teda musíte za něco poděkovat, že jo? Ale když děkujete, tak musíte děkovat za něco. Jako děkovat za nic, já nevím, to je takový divný, že jo? Představte si, že vás, já za někým přijdu, řeknu, tak ti jako děkuju. A on řekne, no a za co mi děkuješ? Říkám, já nevím, za nic prostě, tak ahoj. To nedává smysl, když někomu děkujete, tak musíte mít za co, jinak to je takový jako myšugé trošku, že jo, v hlavě. Takže když přicházíš Bohu a než řekneš ty žádosti a prosby, tak bys měl poděkovat. A teď je otázka, když teda jdeš děkovat, tak musíš mít za co. Nebo musíš vědět za co. A nebo to střech nějak vytlačí a to díky, to je vděčnost, která je nějak srozumitelná, který nějak rozumím a jsem za to vděčnej a děkuju, protože to tak opravdu je. A tohleto, bych řekl, člověka v dobrým slova smyslu staví dobře na nohy. Protože když to nevíš, za co bys děkoval, tak o tom musí začít přemýšlet. Abys teda za co děkovat měl. A tohle odvírá určitý dveře do určitých místností, kam se člověk, který tohle nedělá a nepřemýšlí o tom, vůbec nikdy nedostane. Ne, že by nebyl blízko, ale on prostě má jenom ty prosby. To děkování tak nějak jako nechal bejt a jenom má ty prosby. Je to chyba, takhle je to napsáno. Netrap se žádnou starostí, ale v každý modlitbě děkuj a předkládej svoje žádosti Bohu. V Petrově je napsáno, všechnu svou starost uvalte na něj, protože jemu na vás záleží. Tam je napsáno doslova, by se to dalo přeložit jako nametejte, naházejte to na něj, prostě nametejte to tam, vyházejte to tam všecko, protože jemu na vás záleží. A potom jsem si ještě jednu věc uvědomuju, nevím, jestli máte podobnou zkušenost, můžete se nad tím zkusit zamyslet, že moje trápení, a musím, že jsem se ušitejma věcma v životě trápil asi jako každej, že jo, něco vás trápí, že to moje trápení vlastně s ničím nikdy nepohnulo. To byla prostě věc, která byla u mě, ve mně, ale nějak nezasahovala do těch věcí, které třeba by člověk rád změnil. A to moje trápení jako takový vlastně nic neudělalo. Ani to nezhoršilo, ani to nevylepšilo. Byla to taková věc, co si žila nějakým svým životem ve mně, v mý mysli, ale řešení to nebylo. A v tom si myslím, že je právě moudrá ta rada, aby jsme tohle nedělali. Já vím, že se to lehko řekne, v tom je právě název toho kázání, že se to lehko řekne, ale to trápení samo o sobě je věc, která je jenom v tobě. Nedotýká se jiných lidí. To je tvoje skrytá, uzavřená věc, která nějak nezasáhne ani v dobrým, ani ve zlým do těch věcí, spíš možná v tom zlým. Takže i to byla výzva Pána Ježíše Krista. Nepečujte, netrapte se zítřejším dnem, protože zítřejší den bude pečovat o své věci, dost má den na svém zlu a na svém trápení. Lepší než to trápení je prostě předkládat ty věci Bohu. Je to lepší řešení, je to moudřejší, ale musíme na to mít, aby jsme to dokázali. V Římanům tady je apoštol Pavel, říká tohle. Mluvím pravdu v Kristu a nelžu. A dosvědčuje mi to i moje svědomí v Duchu svatém, že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jimž patří synovství i sláva smlouvy s Bohem. Je jim svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus, Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen. Ne, že by Boží slovo selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jenom proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž Izáka bude povoláno, to je potomstvo, to jest, dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. Slovo zaslíbení zní takto. V určený čas přijdu a Sára bude mít syna. A nejenom to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je napsáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. Co tedy řekneme, je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Apoštol Pavel neměl rodinu, neměl děti, neměl manželku. A tady říká, že má ve svém srdci neustálý zármutek, bolest ve svém srdci, ustavičnou bolest, ustavičný zármutek. Prostě je to stav, kdy ho něco jako trápilo, že jo. A ta jeho starost byla obrácená na ten izraelský národ, z něhož sám pocházel a říká, a prostě je to takový postoj, chtěl bych, aby to bylo jinak, trápí mě to a pořád na to myslím. Ale co je zajímavý a dobrý, co on říká, ne, že by Boží slovo selhalo. Tak to některý lidi mají, že když se něco začne v jejich životě prostě propadat, něco je úplně jinak, než by teda chtěli, všechno se nějak tak řítí, jakoby volným pádem, tak mají pocit, prostě to Boží slovo nějak jako selhalo. A když se jim zase začne jako dařit dobře, přestane něco bolet, tak jo, tak teď zase to Boží slovo funguje. Izraelský národ, prostě tam zastala velká prostě špatná věc, nepoznal svýho Boha. Bůh přišel do svýho národu, mezi svý vlastní, ale jak je napsáno, nepoznali ho. Když přišel, nepoznali, že Ježíš Kristus byl Hospodin, že to byl ten, který o sobě řekl, jsem, který jsem. Mysleli, že hájí pravdu, cestu k životu, ale vlastně stáli proti samotnému Bohu. To se s náboženským lidem stává. Paradoxně se to nestává těm, kterým je to tak nějak ukradený, ale někdy největším Božím nepřítelem jsou právě ty, co myslí, že hájí tu Boží cestu. Ale nehájili. Pokud něco takového v životě máš, že pro něco máš neustálou bolest srdci, teď nemluvím o jako starosti, že starost je něco, co přijde a odejde, že? Ale že člověk neustále něco nese. Chtěl by, aby to bylo jinak, ale ono prostě den za dnem je to stejně, to jde jakoby tím blbým směrem, tak potom já myslím, je tady jenom jediná rada na to. Pokud něco takového neseš, nes to pokorně, trpělivě a buď s Bohem. A pamatuj na to, že Boží slovo neselhalo. Pokud se to vyřeší, tak si nic nepřipisuji jako zásluhu ani žádnou svou výjimečnost. Ale co je důležitý, tady v takovejhlech věcech uznávat vždycky Boží svrchovanost. Apoštol Pavel tady říká jasně, že nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který dává milost. Ale to slovo neznamená, jako že by Bůh říkal, to si tady dělejte, co chcete, snaž se, jak chceš, a já pak ti to stejně takhle smetu a udělám, co chci. To tam není napsáno. To říká něco jiného. Říká to, že jako tvoje skutky se počítají, ale ty nemáš určitě konečný slovo. Nad tím vším a poslední slovo prostě má Bůh. Uznávat Boží svrchovanost a poklonit se před Bohem a sklonit se před tady tou skutečností je skutečně moudrost. Protože ty věci prostě tak jsou a nikdo z nás to nemůže nějak změnit. My ze své pozice bychom se měli zdržovat jakýchkoliv byť vzdálených snah poučovat Boha o tom, co je spravedlivý. Nejsme toho vůbec schopni. My nemůžeme poučovat Boha. Jenom hlupáci se s tím pokouší bojovat, ale tenhle boj nejde vyhrát. Protože oni neprohrajou s Bohem, ale pohrajou spíš tak, jako bych řekl, sami se sebou, prohrajou se svou pýchou. A nakonec chci říct, že násilný soulad, o něj Bůh nestojí. Když třeba, já nevím, se máte v rodině, tak se třeba lidi kvůli něčemu dohadujou, nemají shodu, že jo, tak se jeden snaží přesvědčit druhýho, aby to taky tak viděl, aby třeba nějakou věc namalovali stejnou barvou, nebo aby to vypadalo tak, jak chci já, ten druhej, aby to přijal. Ale násilný souhlas Bůh nedělá. To dělají lidi, že pak toho druhého nějak jako přiškrtějí a přemlouvají a tak dlouho do ní hučejí, až on z ty únavy řekne, no tak ať je potvím, ale už prostě jsou nějak poškozený z toho. Když ty nesouhlasíš s Bohem, tak co Bůh udělá? Semele tě jako, ten má na tebe, to bychom nedali, jako kdybychom se s ním měli hádat. Bible říká, Job říká, kdybych se s ním měl přijít, nedokázal bych odpovědět ani na jedno z tisíce slov. Ale Bůh nás nesemele. Co dělá, když prostě to vidíš blbě? Nechá tě bejt a čeká, že dorosteš. A až dorosteš, tak prostě přijde takovej ten nenásilný soulad. Že? Násilný soulad, to je neštěstí. Bůh ho nedělá a my bychom ho dělat neměli taky. Přinutit lidi, aby si mysleli to, co my chceme, aby si mysleli. Já mám za to, že není vyšší pozice a vyššího postavení, ní to možná divně, v pozemském životě, než prostě mít lásky plný vztah s Bohem, jeho milovat, ctít a poslouchat. A pokud člověk tohle to má, tak v zásadě mám za to, že z toho vyplývá taková vnitřní jistota, bezpečí a spokojenost, bez ohledu na to, jako, co se děje okolo. V tomhle světě, jak nás učí písmo, nejde mít neustálou radost. Radost máme, ale radost je tady vždycky přechodná. Ta prostě trvá nějakou dobu, než vám do ní vrazí prostě něco, co ji jako ukončí. Že? Ale to, co lze mít na tomto světě, je neustálá bolest. To se může stát nějakým lidem, kteří skutečně jako tohle to mají. Já vždycky, když tady že jo, chodí to apropo, tak vždycky potkám, tam jsou ty děti, že jo, na tom mozaiku postižený, který je třeba 15 let, tak si vždycky říkám, ty rodiče, jakou mají perspektivu, že jo, prostě žádnou. Oni budou se o ně starat, dokud budou moct, že jo, až už nebudou mít sílu, tak budou doufat, že nějakým ústavu se o ty lidi postarají, ale ta perspektiva jako je hrozná, že jo. A tohle jako ze sebe jen tak jako neschodíte, že jo, to jakože se půjdete někam napít a zaradovat se, tak můžete, ale pak se vrátíte a máte doma to samý. Tenhle svět tu neustálou radost dát nemůže a neumí, ale umí dát neustálou bolest. A pokud i člověk má něco takového ve svém životě, tak si myslím, že jediný potěšení, který jakoby může mít a získat, je prostě v Bohu. A jestli chcete nebo nechcete tomu věřit, tak já si myslím, že je to možný a že to písmo nelže, že jsou kolem nás takový lazaři. Jak je to podobenství o Lazarovi, kdy ležel člověk plný vředů u domu boháče, psi lízali jeho vředy prostě celý život, samá mizérie. A on byl nesen od andělů do nebe, ale ten boháč pozdvih očí v pekle. A Bůh mu říká, ten za svýho života si to vypil prostě. Všecko, nic dobrýho neměl, všecko. A teď já mu to obracím v tom jeho životě, to obracím v obrácení. Ale ty, a myslím, že jeho vina nebyla, že jsi měl dobře, ale že jsi měl dobře jenom sám pro sebe. Ale ty jsi to měl jinak. A tak já si myslím, že jsou takový lidi, kteří jsou takový lazaři prostě v tom světě, jako za, že za jejich pozemského života se jim nic nepovedlo. Všechno měli špatně. Na svět přišli prostě zmrzačený. Třeba duševně nebo tělesně. Myslím si, že Bůh bude na to dbát a bude na to dávat pozor. A je dost důležitý, aby jsme my v našem životě docházeli ty nenásilné schody s Bohem. Aby jsme mysleli o určitých věcech a dokázali to tak jako Bůh, ale to je předpoklad toho jenom jedna věc, že budeme Bohu naslouchat, Božímu slovu a že bude Duch Boží přítomen v našich životech. Ježíš řekl, Duch Svatý, který je u vás a ve vás bude. Učedníci žili v blízkosti Ducha Božího, v blízkosti Boha, ale ještě nenastalo to, že Duch Boží by byl v nich. A to je ono. Z toho pochází život, to je ta rozhodující síla, pod kterou nesmíme přijít. Nakonec si říct tohle, David, když tehdy zřešil s tou Betšabou, že jo, prostě to všecko zlikvidoval, tak jeho největší hrůza byla a byla oprávněná, protože mu to hrozilo a říká, Bože, neodnímej ode mě svýho ducha. Protože jak se tohle stane, tak je konec. A člověk, který to nemá, tak zase na druhou stranu tohle by měl hledat, protože všecko ostatní v tu chvíli není zas tak moc důležitý. Pane, prosíme tebe za tvoje požehnání právě v tom, ty přítomnosti Ducha Božího v našem srdci, v našem myšlení. Aby to nebyla jenom věc poznatků, informací vedle nás, ale aby to bylo něco, co v nás žije, co v nás má prostě ten tep života, ten puls. Aby z toho vycházelo to naše potvrzení a jistota života věčného a těch božích věcí. Amen.